hned několik výročí významných historických událostí přinese rok 2018. Připomeneme si 25 let od vzniku České republiky, 50 let od srpna 68, 70 let od února 48, 80 let od září 1938 a v říjnu si připomeneme 100 let od založení Československé republiky.
Významným milníkům moderních československých dějin se bude v průběhu celého roku věnovat řada kulturních institucí od orchestrů přes divadla, galerie, muzea až po jednotlivá česká nakladatelství. A věnovat se jim budeme v různých formách a podobách také ve vysílání Českého rozhlasu. Na Vltavě začínáme právě teď, kdy téma z tého výročí založení republiky otevřeme s našimi novoročními hosty.
Naše pozvání přijal novinář, scénárista a spisovatel Pavel Kosatík, mimo jiné autor historického televizního cyklu České století. Dobré ráno.
Dobrý den.
A hostem Mozaiky je i historik a spoluautor Masarykovské výstavy Michal Stehlík. I vám pěkný den.
Dobré ráno.
Říjen 1918, s kterým obrazem, s kterou myšlenkou nebo s kterým výjevem si tento moment spojujete, Pavel Kosatík?
No, s nejedním, ale ten základní, který se týká přímo toho převratového dne, asi je, že to vlastně bylo takové pěkné nedorozumění. To první to popsal, myslím, Peroutka a po něm nesčetní další, že vlastně ty dvě strany, to znamená představitelé Národního výboru a reprezentanti rakouské moci, hlavně v Praze, mluvili tak trochu o koze a o voze. Ti Rakušané si mysleli, že zaplať pánbů možná se nevyhlašuje úplná samostatnost, ale jenom stát v rámci Rakouské federace zamýšlené císařem Karlem. A část těch členů Národního výboru je v tom z pragmatických důvodů, hlavně v těch prvních hodinách, nechávala, poněvadž se báli krve prolití. Takže tam docházelo k takovým vzájemným trošku šikrošádám a mě to baví, je to takové české pěkné. No a díky tomu taky mimo jiné to dobře dopadlo.
Co baví Michala Stehlíka?
Možná mozaika obrazů, že to není jenom jeden obraz. My máme možná v hlavě tu emblematickou fotku na Václavském náměstí, jak se tam prostě odehrává něco velkého, ale ve skutečnosti je to vlastně víc událostí najednou. Jedna věc je, že ti, co se o to významně zasloužili, u toho vlastně nejsou. To je prostě zahraničí, to je to, co prostě následně se teprve vrací, ti to vlastně zjišťují, že se něco stalo v Praze. A ona ta Praha versus zbytek světa v rámci nového státu je ta další díl do mozaiky, protože mě se vlastně v rámci vyhlášení republiky vybaví každé venkovské nádraží, na které teprve poté dojdou ty telegramy, že se v Praze vyhlásila republika, a teprve od těch telegramů se odvíjí vlastně jako celá síť vyhlašování po celé zemi. Takže těch obrazů je vlastně více, je to taková prostě mozaika, v něčem trošku zmatená a v něčem docela zajímavá v tom, že mnoho hlavních aktérů vlastně u toho vůbec nebylo.
A v Písku to stihli 14. října.
Tak Písek je rychlý.
Budeme si připomínat výročí státu, který už 25 let neexistuje. Nebudou tyto oslavy tak trochu, tak říkajíc, s křížkem po funuse?
Podle mě v žádném případě, poněvadž tam se nepřipomíná jenom vznik ČSR, ale vznik toho převratně nového, řekněme, režimu, který byl zaveden sice republikánství předtím po staletí. Ten národ neznal nic jiného než nějaký feudální, nebo teda pozdně v tom, na začátku století minulého, pozdně feudální systém, kdy ta ve společnosti přece jenom to hodně určovala ta klasická aristokracie, kdy neexistovala plná formální rovnost v tom smyslu, jak už v té době bylo například ve Francii, takže tam v tom roce 1918 byl v duších a v myslích lidí skutečně grandiózní převrat, já tomu vždycky říkám, z opozice do alespoň tedy potenciální pozice. Zdaleka ne každý z těch nových Čechoslováků to dokázal využít a málo komu to šlo vyloženě hned. To byl velký problém těch 20. let a opět Peroutkovo budování státu například velmi vydatně o tomto pojednal.
Na jedné straně je to možná bizarní, protože my si po 100 letech připomínáme něco, co už není z hlediska státu, národnosti a dalšího. Na druhé straně, jestli se k něčemu vůbec identitně vztahujeme, jestli něco je naší skutečnou tradicí, co ještě vnímá většina společnosti, tak je to právě ta republikánská tradice. A i ta identita, tehdy se hodně pracovalo s tím státním právem, tehdy se pracovalo s tím, že v podstatě tady vzniká nějaká samostatnost, samostatná identita. A to si myslím, že je k vztahování, je k připomínání i po 100 letech. Samozřejmě jiné je připomínání české a jiné bude připomínání slovenské. To bych ještě zdůraznil, že nemáme stejnou identitu a nemáme stejnou paměť vůči Československé republice.
Takže je vlastně co slavit, otázka je s kým.
Se Slováky jsme se docela zajímavě dohodli, protože tady dokonce existují usnesení vlády o tom, jak se to bude společně připomínat, ale když se podíváte na hlasování Národní rady Slovenské republiky před 3 měsíci, tak 28. říjen se znovu nestal státním svátkem a tuším 130 hlasů proti 30 v takovém masivním hlasování. To bylo ponecháno jako památný den, zůstává to památným dnem, ale ono to vychází z té reality vzniku republiky. My jsme si identitně, my Češi jsme si identitně prostě spojili, že je to náš stát. On je to náš stát i po 92. roce. Pořád je to náš stát. Zatímco Slováci vnímali a hledali svoji roli v tom státě. A to jsou dvě rozdílné pozice a to ani nemluvím o dalších národnostech.
Čili ty slovenské oslavy 28. října, dalo by se říct, ptám se, pane Stelíku, vás jako slovakisty, budou slabší?
Bude to spíše připomínání nežli oslavy. Já si myslím, že proto byly zvoleny různé roky. Byly zvoleny i 68. a byl zvolen i 92., 93., aby si v tom vozovkách každý našel své. 68. bude mít zase jinou paměť, třeba z hlediska Slovenska a Alexandra Dubčeka a ten 93. jako založení té slovenské novodobé samostatnosti.
On ten slovenský 28. říjen vlastně neproběhl, že oni jak víme se přidali až tu Martinskou deklaraci o dva dny později a ani to nebyla původně reakce na 28. říjen, protože oni vzhledem k tomu, že byly uzavřené hranice a minimální informační kontakt, tak oni ani ty dva dny poté nevěděli, co v té Praze proběhlo. Přijali deklaraci a až když večer úplně odinut z Budapešti přijel Milan Hodža a řekli jim, jaké jsou novinky, no, tak to ještě na poslední chvíli tu deklaraci předělali. Čili oni vlastně neprovedli převrat, oni pouze vydali deklaraci. Což je jiná mechanika toho procesu.
Masaryk stál u zrodu našeho státu jako politik, ale také jako filozof, sociolog, estetik, kritik, člověk s formulovaným hodnotovým systémem, definovanými ideály. Na jakých ideových hodnotových pilířích chtěl republiku postavit a jsou ty pilíře pevné ještě dneska?
Masaryk byl výjimkou ve své době, já to pořád trošku opakuji stejnou tezí, že Masaryk je výjimka v historii, že jdete celý život hlavou proti zdi, až se stanete vítězem, což se mnoha lidem nestává. V jeho případě...
Jedno ani druhé.
Ale pokud bychom měli nějaký princip v podstatě vyzdvihnout, tak je to v podstatě ono republikánství spojené s demokracií. Demokracie jako slovo žité nikoliv jako cíl, ale jako způsob života. To se snažil v podstatě do té společnosti dostávat. Na druhé straně už tady padl třeba Peroutka. Na druhé straně bych zmínil třeba německého historika Zajpta, který sám říkal, že Masarykovo skoro až náboženství vnímání státu, demokracie a společnosti vlastně nebylo tou společností až tak přijato. Že to byl jistý ideál, který se vznášel v podstatě nad tou společností a jediný, kdo ho v podstatě prezentoval, byl živý Masaryk. Jakmile Masaryk odchází, tak vlastně jakoby se něco ztrácelo, ale to není jakoby. Ten Masaryk byl opravdu téměř modlou toho systému.
S iniciály TGM se pojí, dalo by se říct, možná až mýtus, je symbolem. Do jaké míry během těch oslav je možné s tímhle pracovat i trochu kriticky? Nebo je možné se vůbec téhle pokračující mýtizaci Masaryka vyhnout?
No to by byla katastrofa, kdyby to nešlo. Bylo by to velmi nemasarykovské, kdybychom ho začali adorovat a pokračovat v nějakém tom, jak se zkresleně, ono to nebylo jenom pejorativní, říká v tom tatíčkovském kultu, no tak to by fakt byla medvědí služba. Já se trochu bojím, vzhledem k tomu, jak se ne vždy blaze vyvíjí naše demokracie, tak mám trochu strach z toho, jaký tartas se tady postupně ve veřejnosti během roku bude provozovat a možná v tom říjnu bude sílit. Tak z tohoto hlediska jsem rád, že jsme jedni z prvních a bavíme se o tom v lednu, že jsme to ještě lidem. Bude docela těžký, víte, aby se tam pak odlišili lidi, kteří to myslí vážně s těmi, kdo například v politice jenom konjunkturálně to berou. No. To byl Masaryka problém už za jeho života a myslím si, že dneska je o to větší, že se k němu hlásí kdekdo.
I podle vás, pane Stelíku, je možné pracovat s Masarykem jinak než jako s mýtem?
Určitě je to i nutné, ten kriticismus Masarykův už tady padl. Navíc, když se Masaryk dobře čte, tak jsou tam věci, které jsou pro dnešek více než aktuální. Když jsem se nedávno pro své studenty hledal nějaký citát na konec roku, tak jsem našel jeho tezi o tom, že demokracie právě že není cíl, ale tvoří stav školství, žurnalistiky, církví, státní správy a tak dále. A pak jsem se zamyslel, v jakém stavu jsou jednotlivé oblasti, třeba teď nejenom v České republice, ale obecně v Evropě. A to je velmi aktuální myšlenka, do které se stačí jenom dostat, ale to, co tady padlo, je bohužel pravda v tom, že Masaryka si na nástěnku dává leckdo, kdo ho srovnává sám se sebou v rámci velké politiky a své osobnosti. A mnohdy je to naprosto opačné z hlediska názoru nebo dokonce ideí.
Vy jste teď stal v čele týmu těch, kteří připravili výstavu v Národním muzeu Fenomén Masaryk a cílem bylo prezentovat Masaryka právě ne jako prezidenta osvoboditele nebo ne jako tatíčka. Je to vůbec možné?
My jsme tu výstavu pojali tak, že když to řeknu kvantitativně, tak Masaryk prezident tvoří 1/6. To znamená, je tam v podstatě Masaryk prezident, mýtus, založení státu a tak dále. Ale jinak jsme si Masaryka v uvozovkách rozdělili. Ono nejde prezentovat pro širokou veřejnost Masaryka celistvě. To je v podstatě téměř nemožné. Vystavte jeho všechny myšlenky, to nelze. Ale my jsme třeba jednu sekci nazvali Tomáš. Podívali jsme se, co to je za člověka, čemu vlastně věří, proč věří v Boha, zároveň nevěří v církev, jaké jsou vztahy v rodině. Druhou sekci jsme nazvali Garik, to znamená, proč si člověk vezme jméno své manželky, jak vnímá feminismus té doby, jak vnímá Ameriku v době, kdy tady 30 let vládne František Josef, on je konfrontován s americkým systémem, jako jeden z mála. To znamená, dívali jsme se na něj v podstatě jako na ten život před životem, ve smyslu, než se stal ve svých 68, to upozorňuji, až v 68 tím prezidentem, my vnímáme posledních 17 let v podstatě nějaké jeho role, ale co je předtím, co je těch skoro 70 let života, s jakými ideály žil, respektive jaké boje tady absolvoval a jak moc byl také nenáviděn tou většinovou místy českou společností, jako špatný Čech v úvozovkách.
Na výstavě jste se věnovali i tomu, jak Masaryk vědomě budoval svou vlastní image. Přispíval tedy k tomu, že se stával symbolem sám a vědomě?
Do jisté míry, a tady bych mu toho vyčítal velmi málo, že on byl postaven do situace, kdy musel nějakým způsobem čelit tomu předchozímu mýtu habsburskému, především tedy mýtu císaře Františka Josefa II. To se v něčem podařilo, v něčem ne. A hlavně do toho byl tlačen tím reálným politickým světem, to znamená politik, jak byl Antonín Švehla a tak, kteří vnímali, co ten národ tam nahoře, když to řeknu maličko ironicky, potřebuje. To tomu Masarykovi až do té doby bylo jedno, poněvadž to byl vědec, intelektuál, zabýval se problémy, které neustále řešil a měl jich dost a do té šířky celonárodní se nerozlížel. To až oni ho naučili. Ale kdo má třeba pochyby o tom, jestli on propadal svému kultu nebo ne, tak udělá dobře, když si třeba prohlídne prostor, jaký Masaryk sám reálně obýval. Třeba v Lánech, jak vypadal jeho ložnice, spal v takový posteli, téměř vojenský, železný, ve který, myslím si, nikdo z nás, jak tady sedíme, nespí, nezdobil si své prostředí. Obrazy, prostě byl to člověk antipřepichu, což odpovídalo tomu, že on byl, i když to možná zní absurdně, on byl fakt anti-establishmentový člověk a to i v době, kdy byl 17 let hlavou státu. On musel něčemu navenek přitakávat, ale to ještě neznamená, že to tvořil nebo že se s tím směřoval.
A zároveň byl ale personalistou, teď myslím ideovým, teoretickým, historicky. Byl přesvědčený o nenahraditelné jedinečné úloze individuí v dějinách. Neměl sklon vidět tak nakonec i sám sebe?
Mě taky baví ho podezřívat, ale u tohle podezření jsem nedošel k tomu, že, nebo podívejte, budeme-li se bavit o pozdním věku, nebo o době, kdy byl teda od toho roku 34 vážně nemocný, tak tam minimálně teda z medicínských důvodů vidíme nějaké proměny osobnosti, ale to zrovna není to období, kterým je nejnutnější se zabývat. Jako když byl v té politice, dělal některé velmi sporné činy, můžeme se bavit o tom, jak spolu s Benešem zacházeli, já nevím, se Stříbrným, s Gajdou a tak, to jsou dneska už celkem známé kauzy, ale to, že by se sám vzdálil svému egu, to u něho téměř až nebylo možné, protože to v té individualistické rovině, to je na něm vlastně ta nejzajímavější věc, víte, jako že vybudoval stát, vytvořil politickou stranu, tak to jsou všechno vlastně vnější záležitosti, ale ta jeho podstata je, že on každý ráno znova svádí od rána znovu souboj s osudem. On nežije ze včera dosaženého, ale on začíná v té 7:30, kdy vstával na rozdíl od nás dneska, tak začíná
V 7:30 si začíná každý den budovat svůj vlastní obraz. A ještě Michal Stehlík.
Já bych doplnil jednu věc, že já bych ho trošku podezíral, ale možná z jiného nasvícení nebo jiného světla. Když to třeba to stokrát pročtené hovory z TGM od Karla Čapka, tak oni se tam dostanou k takovému jednu odstavci, kde Masaryk mluví o prozřetelnosti. Kdy mluví o tom, jestli jsou lidé jako individua vyvolení osudem, respektive jestli jsou něčím vedeni. A tam bych trošku viděl, jakým způsobem se zamýšlí, že sám sebe cítí, což já vnímám v celém jeho životě, jak on jak svádí ty boje, že přece jenom se cítí být vyvoleným pro nějaký velký úkol nebo dlouhodobý úkol. No. Takže trošku to tam možná je.
Hosty novoroční mozaiky jsou novinář, scénarista a spisovatel Pavel Kosatík a historik Michal Stehlík. Společně se teď budeme věnovat jednak výročí republiky a jednak osobě Tomáše Garrigua Masaryka. A právě o něm, pane Kosatíku, teď připravujete novou monografii pro nakladatelství Paseka. Už u příležitosti uvedení českého století, na kterém jste se podílel jako scénárista, jste řekl, že TGM unikl všem, kdo se pokusili zachytit jeho osud. Jak na to tedy jdete v připravovaném životopisu vy?
Svědomím, že mě unikne zase a že tak to má být, ale že člověk, když teda nepíše, tak musí dát maximum, aby to unikání trochu stížil. No, tam jde o to zase položit si tu základní otázku, kým on je pro naši dobu tady a teď. To je, domnívám se, i dokonce masarykovská otázka, poněvadž on všechno vás byl. On nikdy nebádal jenom pro bádání samo, ale aby to bylo co nejužitečnější pro jeho současnost. Čili tam je nejtěžší se nějakým způsobem rozebrat ve všech těch nekonečných pramenech, které nenačte nikdo. Že? My jsme dnes na vrcholu určité literární pyramidy. Poslední takovou větší knížku, který před 13 lety vydal Alan Subigu, francouzský historik, se kterou, jak jsem pochopil, v tom nakladatelství zas úplně nebyli spokojení. A je ta možnost jít do hloubky pramenů opět, snažit se vyšťourat nějaké ještě neznámé informace, což já samozřejmě neignoruji taky, ale ta podstata se mi zdá, že je v přemýšlení jakémsi nebo v důkladnějším promýšlení toho, co bylo vybádáno. To totiž už docela dlouho nikdo neudělal. A takový ten myšlenkový portrét, který mě poslední se líbil, tak je z roku 68, to měl v knihovně můj tatínek, napsal to Milan Machovec, určitě to znáte. A já nemyslím opečit se po Milanu Machovce, to v žádném případě, ale nejít prostě tou cestou té nutně bezprostřední heuristiky, ale opravdu si v každé té chvíli klást otázku, co to opravdu znamená. Jo? Nesklouznout k těm kliše, všechno si to znova zpochybňovat, včetně ty Hilsneriády, včetně těch jakoby známých věcí. No a pak on vám toho opravdu vyleze jako nesmírně živej. Vynoří se jako taková, řekl bych, a nemyslím to teď ošklivě, jako taková jako až agresivní příšerka z té historie. Jo? Jako člověk, který i v pozdním věku neuznával kompromisy. To jsem byl v šoku, když jsem to poprvé četl. Ale oni ho to v těch 20. letech velmi horko těžko učili, ti političtí kolegové v tom pozdním věku. Ale on na ten vrchol se díky této své velmi specifické nekompromisnosti dostal. Takže je těžký to spojit. No, takže on v řadě věcí byl jiný než ostatní. On i opět v pozdním věku jako univerzitní profesor byl schopen do očí velmi tvrdě urážet své ctihodné kolegy. To, že po smrti Pekařově řekl, Josef Pekaři, byl jste hodný člověk, to byla až postpoint tam do té doby. No, čili já ho tady teď nechci líčit pro Boha jako nějakého téměř lváta, ale jako člověka, který ty metody měl drsné i ve vlastní rodině. Jsou známé ty okolnosti, že za první, když odešel do exilu v roce 1914, celou rodinu opustil, to víme a nebudeme se v tom nějak kýčovitě rýpat, ale on přežil smrt svého staršího syna Herberta v roce 15 a, což se málo ví, on přežil i ohlášenou smrt dcery Alice, která byla zatčena a na ten západ, kde otec tehdy žil, přišla zpráva, že i ona, že byla popravena a on to jakýmsi způsobem strávil. Čili on byl zřejmě schopen obětovat celou tu rodinu. Dokonce to na jednom místě říká. A já ho teď tady nechci tedy z něho dělat nějakého nelidu. Já tím jenom říkám, že on tam měřítka měl promyšlená. Měl je promyšlená jinde než většina obyčejných lidí a že v tom je to neobyčejně heroické.
Masarykovská literatura je značná už jenom loňský rok, nebo dnes už loňský rok, rok 17. No. Přinesl poměrně hodně, včetně svazku korespondence s Macharem v rámci masarykovských spisů. Manželé Merhautovi vydali teď masarykovskou čítanku 300-stránkovou. Na jedné straně František Emert, na druhé straně kniha pro děti od Tomáše Němečka. Jakého Masaryka, jakého svého nebo jiného Masaryka zahlédl Michal Stehlík při přípravě výstavy a dalším bádání?
v něčem právě v té aktualizaci vlastně hrozně podobného. Já bych možná zase použil slova přísnost, hraničící s nesnesitelností z hlediska blízkosti i z hlediska spolupráce. A třeba Masaryka ironického. My jsme si vytáhli korespondenci třeba s Karlem Kramářem velmi podrobně, kdy už to byli etablovaní politici 19. století, nebo Kramář rozhodně aktivnější politik. Masaryk se stáhl z Říšské rady. No a Masarykovi to nedá, aby občas Kramáře neoslovil v těch dopisech dítě. Milé dítě, dovolte, abych vám řekl, že jednáte takhle. Samozřejmě je to trošku zkratka. Jiná věc je, z hlediska jako Masarykovy role v té době, nedávno vyšla edice vzpomínek amerického krajana Aloise Richarda Nikla, což byl takový polyglot, a on tam má velmi trefné poznámky, kromě toho, že Masaryka kritizuje, že mluví špatně anglicky a má hodonínskou výslovnost a takové vtipy pro nás dneska, tak tam třeba říká to, co už tady padlo jinými slovy, je pro něj Masaryk geniální, jak dokáže v podstatě využít možností doby, jak v podstatě aktuální, jak on o sobě říká Masaryk, že je praktický filozof, to znamená, a Nikl říká, to není žádný dobrý filozof, to není ani dobrý v uvozovkách normální politik, to je člověk, který je geniální v tom, jak dokáže využít příležitosti doby, a Československo vnímá právě Nikl spoza moře, někdy v tom Chicagu, právě jako Masarykovu genialitu, že v podstatě dokázal využít všech těch čtyřletých okolností, které se odehrávaly dynamicky, a hlavně na ně reagovat. A to je zase to, že Masaryk není žádný 67-letý profesor, on je člověk, který dnes a denně dokáže reagovat na změny od Ruska přes Francii až po Ameriku. A jestli jsem zahledl ještě nějakého Masaryka, tak on je přísný velmi sám na sebe. To nezapomínejme. To není přísnost, že je nesnesitelný vůči okolí. Ta sebepřísnost, to ranní vstávání, to promýšlení každého dne, anebo ta drobnost, která také rád ji opakuji, že Masaryk fyzicky v roce 18 objede celý svět mezi Kyjevem, Japonskem, Amerikou a zpátky do Evropy v 68 letech. Je to i fyzický výkon. Masaryk je člověk, který má těch vlastností samozřejmě hodně, ale ta přísnost a jakoby taková vnitřní síla, která v tomhle případě je i vnější a fyzická, je u něj naprosto mimořádná.
Pane Stelíku, zůstaňme ještě u výstavy, na které jste se podílel, a to je tedy v prostorách Národního muzea v bývalém federálním shromáždění, připomínám, k vidění až do konce ledna. Úvodem výstavy píšete, cituji, že Masaryk byl symbolickou zárukou života státu i jeho demokratického charakteru, zůstal symbolem také po své smrti, konec citátu, a z dalšího, jak výstavu uvádíte, vyplývá, že se snažíte toto symbolické pojetí TGM nějakým způsobem překročit. Jakým způsobem?
Jednak to, co už jsem řekl, že směrujeme k tomu Tomášovi více, nebo k tomu profesorovi více než k tomu prezidentovi, a nebo se trošku, byť výstavně je to složitější, snažíme analyzovat ten obraz. Zase zjednodušeně řečeno, pokud se podíváme, jak se proměňoval obraz ve 20. století, ta chvilička zbožňování, pak druhá republika a šok vlastně z demokratického krachu, kdy padnou modly, padne republika jako modla, nebo ten systém zamlčování za protektorátu, ale spíše zamlčování než nějaký jako těžký atak. Potom chvilkový návrat po 45. a následně po 48. roce se během 3-4 let, až s ní stane ten buržoazní prezident střílící do dělníků, a v 68. si ho opět vytáhneme na piedestal, abychom o něm další 20 let mlčeli. Takže i analýza toho obrazu, jakým způsobem se vlastně ta společnost v té své paměti nebo aktuálnosti vlastně chovala k tomu obrazu Masaryka, nikoliv už k Masaryku samotnému.
A není to stereotypní, když mluvíme o těch obrazech, když na té výstavě, když představujete Masarykovi podporovatele a odpůrce, tak podporovatelé jsou světle dobří, zatímco ti odpůrci jsou temně zlí, a jsou tam prezentováni jenom takovými citáty, dalo by se říct, vytrženými z kontextu, nějak nejsou příliš zasazeny. Není tohle stereotyp, neutvrzuje to trochu to symbolické pojetí Masaryka jako toho arbitra, co je v politice dobré a co špatné?
Když se podíváte, že černé postavy jsou třeba Kramář a Pekař, a ty citáty u nich jsou velmi trefné z hlediska fungování Masaryka, kdy Pekař velmi jasně říká, my neobdivujeme Masaryka, protože nepracuje historickou metodou, a Kramář říká, vy nedovedete být vojákem žádné strany, leda jejím komandantem. Tak to není negativní výrok, tak to je to, že ti lidé měli jiný názor na Masaryka ve své době. Samozřejmě ta míra černobílosti a schematičnosti, výstavní projekty potřebují trochu sdělnosti i tímhle způsobem, když jsme to dali do grafiky, ale naopak si nemyslím, že kromě až emblematických nepřátel, jako je Lexa Erenthal nebo Baxa v Wilsneriádě, jsou tam naopak osobnosti, které mohly být třeba ve sporu s Masarykem, aniž by to byly nepřátelé. To si myslím, že je také důležité, že to nebylo jenom jako přátelé, nepřátelé, ale u Masaryka zase další vlastnost, on má velmi málo blízkých přátel, nebo téměř žádné. Hanu Schweiger, Machar mu chvíli tyká, pak si během republiky tam dojde až k nenávisti, ale Masaryk má spíše lidi o generaci mladší, kteří ho obdivují. On si jako pěstuje spíš ty žáky jako ten mentor, než by měl partu tří kamarádů, se kterými jde na pivo. Teď to trochu zase přeháním, ale i to je vlastnost Masaryka, kdy v podstatě je trošku nad tou další generací, než by měl v té své generaci nějaké přátele nebo, a řekl bychom, až přirozené vazby.
Obrátil bych se na Pavla Kosatíka. Na základě vašeho scénáře by k říjnu měl vzniknout celovečerní film Hovory s TGM s Martinem Hubou v roli prezidenta a s Janem Budařem v roli Karla Čapka. Co lze na vztahu těchto dvou výtečníků, výtečných mužů ukázat?
Tam bylo úžasné, to byl nápad mladého producenta Jakuba Červenky, který s ním přišel předloni v létě a bylo to fakt ďábelské zadání. Řekl, že má podmínku, že tam musí být film, kde budou vystupovat pouze tito dva herci a pokud eventuálně by tam, poněvadž se to celé děje v Topolčankách, v Zámeckém parku a oboře, tak pokud by tam eventuálně vystupoval nějaký vzdálený legionář nebo služka nebo co, tak nesmí být blíž než 60 metrů, to mám ve smlouvě, aby tedy nemohl zasahovat děje. Tím z toho vzniká tedy jakýsi až rozhlasový možná nebo divadelní dialog, ale musíme zachovat parametry filmu. No a tak my je tam poté oboře honíme a odhalujeme jejich vzájemný vztah. To není převyprávěná Čapkova kniha, to by ani nešlo, protože poněvadž to je Masarykův životopis. My tam ukazujeme vztah těchto dvou předních demokratů a co ještě podstatné, to byla taky součást toho zadání, že se to celé má odehrávat v reálném čase. Jednoho zářijového dne roku 1928, kdy ti dva mají uzavřít práci na prvním dílu knihy, poněvadž ten měl být k výročí 10. republiky, které bylo o měsíc později. Oba se scházejí ve chvíli, která je pro ně emočně velmi vydatná. Karel Čapek prožívá jakési momentální složitosti s Olgou Scheinflugovou a prezident Masaryk, jak dnes už víme, je velmi bytostně zamilován do Oldry Sedlmayrové, což tam nehrajeme explicitně. Znovu říkám, ty dámy tam například teda vůbec nevystupují. Tím jsem možná si někoho zklamal, ale my se domníváme, že to tomu filmu prospěje, že se to drží tak pozadí. No a teďka pod tímhletím napětím, oni v reálném čase, 90 minut toho dne, což zároveň odpovídá stopáži filmu, mají projít tím dramatickým obloukem a dospět jakési demokratické katarze. No, byl to docela těžký to napsat.
No, Hovory s TGM, pokud si to dobře vybavuju, končí poznámkou, že to bylo 9 let vyptávání, mluvení, vypravování a mlčení. No,
tak my tam mapujeme tu první fázi, jak říkám, ten rok 1928.
Ano, to by
byl třetí. Pak pracovali dál ještě.
Jak dlouho s Masarykem mluví a mlčí Michal Stehlík?
V podstatě 2,5 roku od chvíle, kdy jsme dostali první impuls k té výstavě, ani ne kvůli výročí úmrtí, to nás samozřejmě, nám to došlo zápětí, ale nás inspirovali kolegové v zahraničí. My jsme byli v Polsku řešit nějaké společné historické projekty a tam jsme se dostali k takové hezké večerní debatě u piva nad našimi velikány a výtečníky. A kromě Pilsudského, tak tam padali Masaryk a najednou tam padaly rozdílnosti v těch osobnostech a polští kolegové se nás na ně začali vlastně ptát, že chápou, že stát založí generálního maršála Koni, přeháním, ale jak může založit stát profesor filozofie? Jak na tom vlastně ti Češi byli? Co je vlastně Masaryk zač? Oni ho vlastně neznají. Takže ten impuls byl 2,5 roku zpátky, rok promýšlení a rok a půl přípravy scénáře ve chvíli, kdy je na výstavě 300 sbírkových předmětů asi z 30 institucí, kdy tam máte v podstatě desítky stran textů, zároveň musíte pracovat s interaktivitami a aby to bylo pro lidi v dobrém slova smyslu, aby to v podstatě nebyla suchá akademická příručka pro 10 historiků, kteří se sejdou a popovídají si, tak to byla ta následná práce zejména posledního roku, kdy v podstatě se musel ten Masaryk přelomit do nějaké vzdělnosti, být třeba schematické nebo černobílé, ale rozhodně pro širší veřejnost, včetně toho, že my se velmi snažíme oslovit i tu nejmladší generaci, takže když máte projít život s Tomášem na koni, tak je to trošku složité, aby zároveň to nebylo absurdní.
Pavel Kosatík Masaryka nahlédne očima Karla Čapka, když psal novinář Tomáš Němeček tu popularizační příručku, tak nahlíží zjednodušeně řečeno Masaryka očima dcery, slečny Alice a Viktora Dika. A jakýma očima byste potenciálně nahlédl Masaryka vy?
To je hodně složité.
Je to spekulativní otázka.
Spekulativní otázka. Trošku to tady padalo. Já bych rád věděl, co si o sobě sám myslel Masaryk, což právě
Masarykovýma očima.
Moc dobře nevíme. Možná jsme se bavili o tom sebepojetí, o tom vybojovávání. A samozřejmě pro návštěvníka by bylo dobré podívat se očima Jana Masaryka, když už jsme u těch emblematických postav, jaký byl vztah zrovna těchto dvou z hlediska pohledu Jana, který sám ještě v době londýnského vysílání BBC říká, že byl jak oheň a voda, že když vzpomíná na tatu a jeho narozeniny, někdy i tam přizná samozřejmě ten velmi složitý vztah.
V novoroční mozaice věnujeme celou tuto hodinu otázkám státotvorným s historikem Michalem Stehlíkem a Pavlem Kosatíkem.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
Karel Kryl, kterého jste zřejmě poznali, je na albu Protest Songy zastoupený hned několikrát a vybrali jsme teď píseň Demokracie, která pochází z hudebně politického filmu Dušana Rapoše Karel Kryl, Kdo jsem?
V novoroční mozaice pokračujeme v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem a Michalem Stehlíkem. Věnujeme se historickým okolnostem, výročím, momentům a pod dojmem hned několika výročí nás zajímá zvláště to z té výročí založení samostatného československého státu. Zeptal bych se Pavla Kosatíka, jakých bylo těch 100 let samostatnosti?
Jejda, tak neobyčejně rozporuplných těch prvních 20 let to lidé prožívali s pocitem, že pokračuje ten předchozí velký nástup, náběh, který začal někde v roce 1848 a že zřejmě někteří mohli mít představu, že to tak půjde do nekonečna, nebo že tedy národ a stát se budou upevňovat a hlavně tedy, že bude vznikat ten československý státní národ, který do sebe bude integrovat kromě Čechů, Slováků, postupně snad i ty příslušníky takzvaných národnostních menšin. To bylo předváno, došlo v Mnichovu k přerazenění páteře, z něhož podle mého soudu, a tím nechci nikoho deprimovat, jsme se nespamatovali tak úplně dodnes, ani to v podstatě nejde. Jak to odčinit, je možno to jenom reflektovat, přemýšlet o tom, nemučit se tím, pokud možno, ale nějakým způsobem, alespoň tady prostřednictvím té reflexe, se z té emoční pasti dostat. No a pak jsme zažívali ty jakési osmičkové refrény toho Mnichova, to znamená ten rok 48-68, kdy ten národ do těch porážek už vstupoval s jakýmsi takovým podvědomým téměř očekáváním, že přijdou zase. Když už se to stalo jednou, tak už to nebylo takový překvapení, jak by bylo pro jiný národ. No, my jsme to párkrát zažili. Teď teda naposledy naštěstí před 50 lety a já doufám, že letos žádný osmičkový rok nebude, poněvadž až na ten rok 18 to teda vesměs bývaly spíše katastrofy. Já jsem spíš zastánce takového toho pozvolného, mírně nudného, demokratického pokroku v mezích zákona, ten bych si přál.
Tak já bych odpověděl, že 100 let samostatnosti bylo na jedné straně vlastně nesamostatných. Když se podíváte, kolik let z toho jsme byli buď závislí na někom jiném, nebo nebyli schopni si spravovat svoje věci, tak ta rozporuplnost je přinejmenším v tom. Já jsem se nedávno zamýšlel pro jeden text nad těmi 100 lety a nazval jsem si to dějinami víry, ale nikoli v vyznání, že těch prvních 20 let věříme v tu republiku, věříme v Masaryka, věříme v nějaký systém, pak to modlu někdo skácí, pak je tady prostě 6 let nějaká hrůza okupace, ale i díky té víře v tu republiku máme ty mučedníky, ty vojenské kluky, kteří jsou schopni skákat do protektorátu na padácích, být tuto bruku a jinde. Je to prostě víra v nějaký stát, víra v nějaký systém. Tuhle víru vystřídá v 45. víra v něco lepšího, v nějaký lepší svět, protože přece se nemůže opakovat válka a všechno to špatné. A to je víra se slovy socialismus nebo komunismus, kde lidé věří opravdu v dobro na této zemi, bych tak řekl. To se v zápětí dostane do šíleného marazmu 50. let a pak poslední nádech víry, možná v něco alternativního, ale zároveň možná originálního, je 68. rok, kdy najednou věříme tomu, že to jde reformovat. Že zase máme nějakou víru, dokonce i ve své hlavní představitele, ale pak se ukáže, že vlastně věříme spíše starým aparátčíkům a lidem z magazínů, jako Alexandr Dubček, který se hodí spíše na ty první strany magazínů, než do politiky. A pak je tady v podstatě hrozný marazmus, u kterého si nejsem jistý, zase jsme ho zbavili dodnes. Těch několik týdnů listopadového převratu revoluce vlastně jako historik ani nepovažuji za nějakou velké období víry. Tady v podstatě od roku 69 je tady v podstatě taková skepse, deprese a neustálá ironie toho, že všechno vlastně stejně bude špatně.
A rozumím tomu dobře z hlediska té víry, že to je vlastně století utopie?
Století utopií, které postupně ztrácí, ty modly padají a v podstatě v úzovkách není v co věřit. Já jsem také právě příznivce té nudné pozvolné demokracie, protože vrátím se zpátky k Tomáši Masarykovi. Tomáš Garrigue Masaryk věřil v demokracii, protože by to bude znít proti sobě, věřil v nesmrtelnost duše. On říkal, že v podstatě máme nesmrtelné duše a proto máme být svobodné. A tu svobodu on opřel tu demokracii. A to je to, v co třeba věřím já. Já si tohle dokážu propojit a spojit, ale je to skoro to poslední, co tady máme, a otázka, jestli to vůbec máme, jestli ta společnost dnes má třeba podobnou víru v ten systém, respektive stát, jako měla v roce 1925.
A v té souvislosti by mě zajímalo, co z té první republiky rezonuje, nebo co by naopak rezonovat mělo, například v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta před několika lety se hodně skloňuje otázka pravomocí prezidenta. Víme, že za první republiky prezident, pokud souhlasíte, byl daleko silnější figurou, než je tomu dnes v několika ohledech. Co tedy třeba konkrétně v této diskuzi z té první republiky si lze brát, aniž by to bylo překroucení nebo nějaká idealizace toho období?
Já si myslím, že to, jak je silný prezident, není klíčová věc, nebo v tom systému ne. To bylo vytvořeno speciálně pro Masaryka, ty pravomoci byly ještě větší, než jsou pravomoci současného prezidenta a bylo tak tiše počítáno s tím, že až on zemře, takže bude zase jinak a neměl ty pravomoce být takhle velké. Já si myslím, že bez ohledu na to, jakou pozici má prezident, tak že nejdůležitější, nač máme myslet v duchu té vaší otázky, je to, co už tady bylo naznačeno, že demokracie je fakt něco, v co se musí věřit. Ono lidi skeptici nebo lidi, kteří se okázali za skeptiky, prohlašují se, pak vždycky usmívají a říkají, že to jsou takové ty blbosti pro starý báby, ale ono to tak fakt je. A poznáte to na těch zemích, které tu demokracii opravdu mají, tak tam vidíte, že ti lidi to pochopili, že a byli schopni tomu věřit. A z tohoto hlediska je mimochodem teda docela dobrým vodítkem fakt ten Masaryk, který taky vyrůstal prostě v mizerných poměrech a v době, kdy on politicky zrál, tak česká politika šla z jedné krize do druhé. A v roce 1914, kdy odcházel do exilu, tak na tom vlastně byla nejhůř, protože probíhala Švihova aféra, která téměř zdestruovala ten politický systém, nikdo nevěřil ničemu a oni pod tlakem těch Němců a tím tlakem Evropy vlastně přestávali téměř doufat, že budou schopni se tomu německému tlaku ubránit. Na východě byl ten chimérický ruský, na který kromě Kramáře z těch vlivných politiků zase tak nikdo nevěřil. No a ten Masaryk tady tomu všemu byl schopen konstruktivně vzdorovat tak, že si to vzal za sebe, jak zde bylo naznačeno. A tohle je recept, který je v každý době, že jo? Víme, že Václav Havel tak nějak podobně ze sebe čerpal taky, no takže skeptici ať jdou stranou. Prostě člověk, který chce něco dokázat, tak ten materiál v sobě může najít téměř za všech okolností. To z toho určitě plyne.
A i pod tlakem, nebo naopak prostřednictvím otázek, jako byly Schauerovi naše dvě otázky.
Ano.
Přeformulovávané vlastně v průběhu století do mezi východem a západem a tak dále.
Zároveň, abychom nebyli tak klidní vůči dějinám, tyto věci se v podstatě v dobrém rodí většinou v krizi. Rodí se v něčem, kde jsou ty věci vyostřenější. Už tady padlo, v jakém možná žijeme marazmu, nebo co nás čeká. Já se na to jako historik můžu i těšit, že se zase uvidí, kdo se jak chová a kdo se jak ke konkrétním věcem staví. Že ve chvíli, kdy je to všechno v pořádku, tak se všichni tváříme jako demokraté. Ve chvíli, kdy přichází nebezpečí nebo naopak nějaké velmi vyostřené otázky, tak se teprve uvidí, jak to ten člověk bere vážně. Samozřejmě to, že společnost to může velmi poškodit, je věc jiná, ale nezapomeňme, že i to 20. století spoustu věcí přerodilo v krizích. Československo by nevzniklo bez krize první války. To, co se stalo v 48. by nevzniklo bez krize druhé světové války a vstupu vlastně té východní mocnosti do našeho prostoru a tak dál. Takže bez krizí se věci v dějinách neposouvají, ať už pozitivně nebo negativně. To je ještě další moment, který je možná potřeba i v tom československém století zmínit.
A v takových momentech, možná se to ukazuje i dnes, už jsme se toho dotkli, společnost více inklinuje k tomu si tu minulost právě nějakým způsobem vykreslovat jenom v těch světlých barvách, což je často i případ té první republiky, protože na druhou stranu málo kdy se připomíná, asi by nikdo nechtěl úplně ve všem restaurovat prvorepublikové sociální poměry, tedy sociální poměry Evropy první poloviny 20. století. Je vůbec možné se tomuhle bránit, tomu obdivnému pohledu do minulosti?
Určitě, tak snad jsme ho tady dneska tak strašně moc nehlásali. Já bych neřekl, že je to nějaký jednoznačně obdivný pohled, ono je to docela pestrá škála těch názorů, tady bylo zmíněno ten termín z 50. let, Masaryk dal střílet do dělníků, já ty blogy současné se snažím sledovat v rámci svých časových možností a tam vás ujišťuju, že první republika je kropena ze všech stran vším možným, takže nedá se říct, že by adoranti byli v nějaké převaze. Adorace by přece jenom předpokládala jakýsi zájem o to, no a ten není velký. Dneska to lidi fakt neberou ty své informace z knih, ale z toho, co pochytili ve škole, o tom iluze nemějme, no a potom z těch takzvaných veřejných zdrojů nebo z internetu a tak, no a tak to už je úplně slabší příběh asi.
A mimochodem, pane Kosatíku, byl právě tohle váš záměr v té knize, kde jste sebral 100 citátů Masaryka, je zasadit do souvislostí, které na tom internetu, když ty citáty kolují, spíše chybí?
No ano, to bylo prostě to nebyla adorační knížka, opět, jo, to jsou prostě citáty, které některé mluví v jeho prospěch, některé mluví proti němu a je to děláno, jak jsem se domníval opět, tak trošičku tu masarykovskou metodou s ohledem na dnešek. Je tam vysvětleno, jak on to zřejmě myslel, protože on to často komentoval, tak to se dá dešifrovat bez nějaké velké fantazie, no ale těžiště je, jak to funguje dnes, že jo. Nebát se a nekrást všichni politici, co opakujou, ale co to skutečně má znamenat, tomu se musí trošičku rozumět, jinak je to jenom floskule.
To znamená kniha Stokrát TGM, kdy vysvětlujete kontext jednotlivých citátů, výroků, respektive, ano, a samozřejmě uvádíte ještě ten svůj a tím uvádíte korespondent.
Možná, že k té historické paměti a idealizaci první republiky. Zase bych nebyl na společnost a lidi obecně tak hodný. Lidská paměť je hrozně milosrdná v tom, že na své mládí a na to, co si ještě pamatujeme, z většiny přemýšlíme a ohlížíme se v pozitivnu, takže tady nebývá jenom nějaký náznak idealizace první republiky, ale stačí se podívat na různé názory i na veřejně prezentované a dojdete i k jisté idealizaci normalizace. že v podstatě v té době tady byly nějaké jistoty a další. To není jenom menšinový názor, to je také něco, kdy z té historie se vybírají věci, které jakoby fungovaly, jakoby byly světlé, vůbec se nemluví o násilí, vůbec se nemluví o věcech, které byly perzekuční a najednou se vytahují věci, které jsou jakoby dobré, co všechno fungovalo oproti tomu, co dnes nefunguje. Takže v tom je lidská paměť oproti dějinám taková velmi zvláštní, v podstatě selektivní. Generačně selektivní.
Jsme si z Masarykova odkazu, a nemluvím teď o několika výrocích a několika citátech, co jsme schopni a co jsme ochotni si vzít, nebo vnímáte něco jako masarykovský étos, který je živý dnes?
No, na něm je úžasné to, že vlastně jeho nejčastější slovo je láska. Ať už to bral od toho svého pojetí Boha velmi specifického, nebo dalo by se říct složité. A poněvadž on měl tu teorii, že Bůh jako stvořitel se nemůže odprostit od svého výtvoru, tedy světa a člověka. A vyvíjeli se svět i člověk, tak není možné, aby Bůh strnul a byl interpretován pořád stejně. Takže mu se ten jeho Bůh taky neustále reformoval. Svět mu byl neustále reformou, v čemž jako tradicionalisté nebo církevníci na základě toho v něm viděli svého nepřítele. Poněvadž oni potřebují toho Boha jako ten statický pevný bod ve smíru. To u něj nebylo ani náhodou. On se všechno prostě proměňovalo, vyvíjelo, ale to je důkazem nikoli nějakého mravního relativismu nebo něčeho na ten způsob, ale to je neskutečné síly jako vnímat opravdu ten svět v pohybu, stačit mu a reflektovat to. Vždycky mít ten odstup, který je důležitý, aby se o té věci dalo myslet a zároveň to prostě stačit pojednat. Takže vy ho vlastně máte zachyceného ve všech těch fázích tohoto vývoje, no a co je zajímavý, ten vývoj dlouhý a nikde tam není rezignace.
Včera jsem si od Michala Stehlíka přečetl, včera jste napsal, že za 100 let jsme byli schopni na toho koně posadit kdekoho a že by vůbec bylo fajn začít nejdřív tím, že si nebudeme držet v hlavě ten panovnický majestát Tomáše na koni, ale že to asi nejde. Proč to nejde?
No, v podstatě jsme si zvykli, ono těch 100 let toho prezidentství od monarchie přes Masaryka až po ten hrad, ono, náš prezident sídlí na hradě, vemte si ten komplex, vemte si ten symbol, který je s tím spojen, prostě ty chodby, které deprimovaly od Gottwalda po Husáka, v podstatě to je ohromný symbol pro lidi, že v Praze je hrad a na tom hradě je vládce. To se velmi těžko z té obecné paměti dostává. Samozřejmě, pokud bychom začali vnímat prezidenta vlastně demokratičtěji, to znamená ne vladařsky, kdy mnohdy nemusí mít ani ty pravomoci, ale my mu přičítáme ty vlastnosti toho Tomáše na tom koni, tak by to bylo i pro tu demokracii asi lepší.
Historici neradi věští z koule, takže se vás určitě nezeptáme, jaký vidíte vývoj naší země v nejbližší budoucnosti. Chtěli byste v souvislostech, ve kterých jsme spolu celou hodinu hovořili, popřát posluchačům něco do nového roku? Pavel Kosatí.
Tak určitě pevné nervy, a to bez ironie. To je potřeba vždycky ten, jako pro demokrata nebo pro člověka, který uvažuje v nějakém hodnotovém rámci, který se podobá tomu, o kterém jsme tady mluvili, tak fakt teď momentálně těch fajn věcí tolik ve veřejném prostoru se neodehrává, ale je dobrý si připomenout, že nikdy nejde jenom o jeden dominantní pohyb, tak jak nám to marxisti vpravovali do hlav, že to jde buď to celý nahoru s jedněma, anebo s druhýma celý dolů, ale že ve společnosti že společnost se skládá z nesmírně složité škály pohybu, protipohybu a to teď myslím na uklidnění. No. Čili, že i když jsme deprimováni vším možným, co se kolem nás děje, dá se najít ta malá parketa. Na té malé parketě své vlastní se dá pracovat v rámci masarykovské drobné práce.
Já bych to udělal úplně stručně. Právě v tom světě, který nás čeká a nebude rozhodně jednodušší, bych všem přál schopnost o věcech přemýšlet a s tím spojenou osobní odvahu pro následná rozhodování.
Hosty novoroční mozaiky byly historik a spoluautor výstavy Fenomén Masaryk Michal Stehlík a novinář, scénárista a spisovatel Pavel Kosatík.
Společně jsme předejmuli to, čím se budeme v tomto roce, v roce 2018, zabývat podrobněji. Připomeneme si hned několik kulatých výročí významných historických událostí. 50 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 68, 70 let od únorového převratu a 80 let od podpisu Mnichovské dohody v září 38.
A v říjnu oslavíme 100 let založení Československé republiky a právě o něm jsme diskutovali s našimi hosty. Tak děkujeme za váš čas, přejeme pěkný nový rok.
Díky, nashledanou.
Král do boje tah, dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Než hledí si strach, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hrůze Inter Arma Silent Muse, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje tah, do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Král do boje tah a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smívali v páře prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hrůze Inter Arma Silent Muse, místo loutny držel v ruce meč. Král do boje tah a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Král do boje tah s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemaje páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy ve válce, že mlčí muzy, muži by však mlčet neměli. Král do boje tah s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Král do boje tah a v červáncích vlídných střel na čele bídných, jak stříc demu klaun. Když západ pak splál, tok potoku temněl, klaun tušení neměl, jak zahynul král. Kde kdo křičel při té hrůze Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak. Klaun tiše se smál a zemřila dále a neměla krále, klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál.